بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان درسنا ده تورينش حدث وقت جندك. بيشنش حدث ده إمام نووي روايات قلب إتيب تركي وعن أبي يزيد معن بن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون. أتيت تلك وعن أبي يزيد معن بن يزيد الأخنس رضي الله عنهم. دولار أتى أغل بابا إتشار لرهم صحابي لر. ينبر مثال برشنجة. كم إس دبر. يعني أغل أتى بابا س. مشت الصحابي. Hozir mana qarang, bu yerda qarang, Abu Yazid Ma'n, ha? Ma'n sahobiy. Dadalari Yazid Ma'n ibn Yazid. Dadalari Yazid sahobiy. Bobolari Ahnas ham sahobiy. Ahnas. Uchta sahobiy.
Hammas
sahobiy. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam iymon keltirib ko'rishgan, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bilan mu'min holatda uchrashganlarga nima deyiladi? Sahobiy deyiladi. Yana bitta misol bor deb aytdim, mashhur. Esingizga tushmadimi? Esingizga tushmayaptimi? Mashhur, juda ham mashhur, ha? Abu Bakr Siddiq.
Abu Bakr Siddiq.
O'g'illari Abu Abdurrahmon. Qizlari Oyisha onamiz. Dadalari kim? Qizlari aslida qizlari Oyisha va Asmo bilan sahobiy. Asmo bint Abu Bakr radhiyallohu anha. Abdurrahmon ibn Abu Bakr sal kechroq islom kirgan bo'lsa ham sahobiy. Dadalari ham Fath Makkadan keyin islom kirganlar, Abu Quhafa. Abu Bakr ibn Abi Quhafa. Ya'ni hammalari sahobiy. Shunga o'xshash ya'ni bu ham. Bu yerda ma'n radiyallohu anhu aytadilarki, mening dadam Yazid, dadalari Yazid ibn al-Ahnas bir kuni sadaqa sifatida bir necha dinorlarni bir odamga masjidda berdilar. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Masjidda bir odamga qo'ydilar shuni, sadaqa qilib berdilar. Keyin bu kishi aytadilarki, men faji'tu fa akhadtuha. Men o'sha odam oldiga borganimda u odamdan oldim buni. Bergan, dadam bergan sadaqani men oldim. U odam menga sadaqa qilib berdi, ya'ni xuddi. So'ramagan bo'lsalar ham endi bu yerda o'sha tafsilot aytilmayapti-da, qisqa aytilyapti. Fa'ataytu biha. U berilgan sadaqani o'g'illari olib dadalariga olib keldi. Fa'ataytu biha, dadamga qaytarib olib keldi. Shunda dadalari g'azablari kelib xafa bo'lib aytdilarki, faqola vallohi ma iyyaka aradtu. Qasam Allohdaki, men senga deb, senga tegishini iroda qilib sadaqa qilmagandim. Men o'sha odamga bergandim, u odamdan sen nimaga olding deb achchiqlari keldi. Faqosamtuhu ila rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Keyin bo'lmasam rasululloh sallallohu alayhi vasallamga borib aytamiz deb rasululloh sallallohu alayhi vasallamga borib muhokama qilishdi. Nima qilamiz? Mana shunday qildi, mana o'g'lim bunday qilib qo'ydi. Men bergan sadaqani qaytarib olib keldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Laka ma nawaita ya Yazid va laka ma akhadta ya Ma'n." Senga ham niyatingga yarasha bo'ladi, ey Yazid. Senga ham olganing halol, ey Ma'n. Degan ma'noda javob berdilar. Imom Buxoriy rivoyatlari. Ya'ni bu yerda Yazid roziyallohu anhu sadaqa qilmoqchi edilar. O'shaning uchun boshqa odamga berib borib sadaqa berdilar masjidda. O'zlarining farzandlariga endi u nafaqa vojib. O'zlarining farzandlariga o'zi beradilar. Qo'llaridan kelgancha farzandlarini boqadilar. Bundan ortig'ini boshqa odamga sadaqa sifatida berganlar. Shunda farzandlariga u odam bergan. Ya'ni Alloh alam u kishi bor menga sadaqa bering demaganlar, chunki sadaqa berib bering deb so'rashlik o'zi juda ham xunuk ish. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qaytarganlar hatto. U odam o'zi behojat bo'lgan bo'lsa o'zlarini o'g'illarga beray deb turib o'zlarini o'g'illarga deb qaytarib berganda endi ma deb yoshroq yigit bo'lsalar haligi qilmay senga masha deb bergan, dadang berdi u buni aytib o'tirmaganlar balki. Lekin dadalar bilganlar, tani ko'rib bilganlar, bu pul meni pulimdi, man bergandim, u sadaqa qilib senga deb bermagandim buni, o'sha odamga deb bergandim deb. Keyin oxiri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qilib aytdilar ikki oylarga ham o'ziga yarasha hukmi bor, ya'ni sadaqa deb bergan odam niyatiga yarasha ajr olaveradi, u o'zini o'g'liga qaytib kelsa ham u pul, va o'g'li agar olgan bo'lsa o'sha halol bo'lgan holatda, u odam o'zi bergan bo'lsa shuni olgan bo'lsa u halol bo'ladi unga. Bu yerda sharhda bir qancha misollarni keltirganlar shu niyat ta'sir qilishini. Masalan, bu yerda bu odam bir sadaqa deb turib berdi, o'sha pul yana qaytib o'zining oilasiga qaytib keldi. Ha? U sadaqa bergan bo'laveradi. Unga savob yozilaveradi. Niyatiga yarasha. Shunga o'xshash, ya'ni kim nimaga niyat qilgan bo'lsa, o'sha niyatiga yarasha mukofoti yoki jazosi bo'ladi. Bunga buni tafsilotida ko'p narsalar zikr qilingan, ulamolar zikr qilishgan. Deb shulardan ba'zilarini zikr qildilar. Masalan, debdilar, ma'zakarul ulama rahimahulloh anna ar-rajul law a'ta zakata wa shakhsan yadhunnu annahu min ahli az-zaka, fa tabayyana annahu ghani wa laysa min ahli az-zaka fa inna zakatahu tujzi. Bir odam bir kishiga zakotini chiqardi. Mana zakotimni deb turib, zakotini berdi sadaqa qilib bir kishiga. Va u odamni kambag'al deb o'yladi-da. Yoki zakot ahlidan deb o'yladi. Kambag'al faqatgina kambag'al emas, zakot ahli. Misol uchun o'zi boy odam bo'lsa ham bir shaharga kelgandan keyin pulini olib kelmagan, olib kelgan puli tugab qolgan haligi joyda Ibn Sabil bo'lib qoldi. Ibn Sabil degan bilasizlar. Musofir odam puli uyda qolib ketgan, o'zi boy odam. Hozir endi bunaqa holatlar kam uchraydi. Uchrashi ham mumkin. O'zini vatanida boy, lekin hozir musofirlikda puli qolmadi. Shu odamga zakot berish joiz. Qur'onda zikr qilingan 8 toifadan bittasi zakot ahli. Va yana mujohidlar. Alloh yo'lida jihad qiladigan odam boy bo'lsa ham, mujohid bo'lsa zakot beriladi. Va hokazo. Aytayaptilarki, bu bir odamga zakot ahlidan deb o'ylab beruvdi, u zakot ahlidan emasligi ayon bo'ldi keyin. Zakotini berib bo'lgandan keyin. Zakotini berib bo'lgandan keyin bir botirga deganki, bir bahodir degan bolaga bir pul beruvdi, kambag'al deb o'ylovdi, qarasa u o'zi yetarli puli bor ekan, kambag'al emas ekan. Shunda hukmi nima bo'ladi? Qaytarib bersam, boy ekansan, zakotimni qaytarib berman, boshqa odamga beraman dedim, yoki indamasdan ketaveradi. Bo'ldi, bergandan keyin qaytar olib o'tirmaydi, chunki bu zakot niyatiga yarasha zakot bergan bo'laveradi. Yana shunga o'xshash holatlardan biri aytayaptilarki, bir uyini bir kishi vaqf qilmoqchi. Biz mana vaqfda o'tiribmiz. Vaqf uyda. Bir kishi vaqf uyi, bir uyini vaqf qilmoqchi edi-da. Ikkita uy bor. Ikkita uy borda, bittasi o'ng tarafda turibdi, bittasi chap tarafda turibdi. Misol uchun o'ng tarafdagisi bir qavatli imorat, chap tarafdagisi katta 5 qavatli imorat. Shuni ikkalasidan bittasini vaqf qo'ymoqchi talabalarga. Kattasi menga kerak bo'ladi, bola chaqam ko'pda, kichkinasini vaqf qilaman degan niyatda mana shu uyni vaqf deb turib katta uyga ishora qilardi. Niyati kichkina uyga ishora qilibdi. O'ng tarafga, chap tarafga ishora qilibdi. Mana shu uy vaqtdir. Shunda niyatda e'tiborga olinadi. Men kichkina uyga niyat qiluvdim. Siz yo, sen katta uyga ishora qilding deb olib qo'yilmaydi katta uy. Kichkina uyga niyat qilganmiz, ya bo'pti kichkina uyga vaqf bo'pti deb niyatga e'tiborga olinadi, ishora qilgan emas. Yana masalan, bir odam deyaptilar, umra bilan haj farqini bilmaydi. Odamlar bilan hajga kel deb juda ko'p bo'ladi bu narsa. Bu shuni hukmini bilib qo'yishlik zarur. Mutamatti bo'lmoqchi, umra qilib, keyin haj qilmoqchi. mutamattimi? Ha, mutamatti. Ha, ama mutamatti deyapti. Tafsilotlarini bilmaydi ko'pchilik. Anaqa haj qilmoqchisiz? Mutamatti bo'lmoqchimisiz? Qori bo'lmoqchimisiz? Mufrid bo'lmoqchimisiz? Ha, mutamatti deyapti-ku, men ham mutamatti bo'laveraman-da deydi. Ikki tur hajga niyat qildim dedi. O'z aslida nima deyish kerak? Miqot kelganda labbayka allohumma umratan deyish kerak. Mutamatti bo'lsa. Umraga niyat qilish kerak. Umra qilib turib, umradan chiqib sochini olib, kiyinib, keyin haj kutadi. Haj 8-chi kuni haj vaqti boshlanganda hajga niyat qiladi. Hajga deb. Birinchi kelayotganda miqotga yetib kelganda miqotda mutamatti bo'lib niyat qilsa, ya'ni umraga niyat qiladi. Bu odam bilmaydi, men mutamatti bo'lmoqchiman, haj dedi. Labbayka hajjan dedi. Nima qilmoqchisiz? Sizni mutamatti qilmoqchiman. Mutamatti bo'lganda umra qiladi birinchi, keyin haj qiladi. Sa bo'pti, men niyatingiz borganlar. Haj borgan bo'lsa ham e'tibori qalbga qaraladi. Qalbda mutamatti bo'lmoqchimi? Umra qilayotgan bo'ladi. Yana bir odam aytayaptilarki, xotiniga sen taloqsan dedi. Lekin bunisi sal ixtilofli masala. Ha, bunisi. U yaxshi misol keltirdingiz. Ikkita xotini bo'lsa, masalan, katta xotini bilan kichkina xotini, kichkina xotinni niyat qilaman, taloq qilaman deb turib, katta xotini yig'ilib taloqsan, kichkina xotini deb o'ylagan shekilli, uyda o'tirgan, mana shu uyda o'tirgan xotin taloq dedi. Ichkarida kichkinasi o'tirgan deb o'ylagan bo'lsa, kattasi turgan bo'lsa, kattasini kichkinasi. Niyati kichkinami, kichkinasi taloq bo'ladi. Bu yerda bu yo imom bu yerda Ibn Usaymin rahmatulloh boshqa narsa aytmoqchilar. Anti taliq min qayd la min nikah. Niyati min qayd, ya'ni shart qo'yib qo'ygandi. Ki ayoliga uydan chiqmaysan, misol uchun. Uydan chiqmaysan. Deb buyruq bergan. Taliq qamab qo'ydi-ku, qamab, sen qamoqdasan endi. Qamoqdasan, uydan chiqmaysan dedi. O'zi taliq degani nima degani o'zi aslida? Itloq qil hurriyadan olinganda. Ya'ni ozod qilish degan. Sen ozodsan dedi. Xotiniga. Ya'ni ozodsan degani bo'ldi, men taloqim tushdi degani emas endi. O'zi aslida agar ibora ehtimolli ibora bo'lsa, mana bular yaxshiroq bilishadi. Niyatga qaraladi. Sen ozodsan, bor ketaver desin misol uchun. Xotiniga. Ha? Niyatiga qaraladi. Niyati taloq qilish bo'lsa, taloq tushadi. Ya'ni niyati yo faqat masalan hurriyatini ma'lum bir darajada hurriyatini berish bo'lsa, taloq tushmaydi. O'shanga o'xshagan masala bu yerda. Lekin agar taliq degan gap gapirsa, ketdi. Alasun hazluhunna hazluhunna jidd va jidduhunna jidd.
Men hozir tushunib qoldim-da, u masalan uyga qamab turib, uyga yoqib, ekitib turib.
Anti-taliq dedi.
Anti-taliq dedi, ya'ni eshikni ochib turib. Ya'ni sen bo'shsan degan ma'noda, ya'ni uydan chiqishing mumkin degan ma'noda aytsa-chi?
O'shunday bo'lsa, keyin taloq bo'lmaydi.
Taloq bo'lmaydi.
Taloq tushmaydi.
Taloq lafzini aytsa.
Uyga qamab qo'yib turib, o'sha bu kishi aytganlaridek, keyin kalitni ochib, o'z qamab qo'yganini eshikni ochib turib, bo'ldi, taloqsan, chiqaver. Desa, niyati agar shu uydan chiqarish, ozod qilish uydan, xonadan chiqarish, uydan chiqarish emas, xonasi, o'sha qamalgan xonasidan chiqarish. Bo'lsa taloq bo'lmaydi, niyatiga qaraladi. Yana bu hadisdan oladigan foydada aytadilarki, inson o'zini farzandiga sadaqa qilsa ham bo'ladi. Debdilar. Ya'ni bergan pul oxiri nima bo'ldi? O'zini farzandiga qaytib keldi. O'sha tomon e'tibor qaratyaptilar. Lekin Alloh halol. Ammo lekin bu yerda boshqa dalil keltiribdilar yana. Sadaqaga buyurdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu ayollari sadaqa qilmoqchi bo'ldi. Abdulloh Mas'ud o'zlari kambag'al bo'lganlar. Shunda Abdulloh Mas'ud ayollarini sadaqa qilmoqchiligini bilib ayollarga aytdilarki, sen sadaqa qilmoqchi ekansan, seni molingga eng haqli, sen sadaqa qilsang, bizga sadaqa qilgan eng haqli odam bizmiz. Sen va seni farzandlaring, ering va seni ering va farzandlaring bo'ladi. Bizmiz. Desalar, ayollar aytibdiki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'ramaguncha to'xtab turinglar, bermayman deb. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'raganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ibn Mas'udning so'zlarini tasdiqlab, sadaqa Ibn Mas'ud. Zawjuki va waladuki haqqu man tasaddaqti bihi alayh. Sen ering va sen farzanding sen sadaqangga eng haqli insonlar dedilar. Lekin bu yerda ayol kishi o'zini eriga yoki o'zini farzandiga bersa, chunki u ayol kishining bo'ynida emas, o'zi aslida ularni boqish. Ulamolar to'rtta mazhab ulamolar ittifoq qilishgan masala shuki, zakotni kimga berib bo'lmaydi? O'zi boqishi farz bo'lgan odamga zakot bermaydi. Ularni o'zi shundoq ham boqish shart o'zi. Ularga shundoq ham o'zi sadaqa emas, umuman nafaqa berish shart. Ota o'zining o'g'liga zakot berishi mumkin emas, chunki o'zini o'g'li boqish kerak. Ota er o'zini xotiniga zakot berishi mumkin emas, chunki o'zi boqish kerak. Tushunarli masala. O'zi boqish kerak bo'lgan, o'zini o'zingiz otangizga ham, siz otangizga ham sadaqa berishingiz, boy farzand o'zini otasiga sadaqa bermaydi. O'zini onasiga sadaqa bermaydi. Sadaqa berishi mumkin ortiqcha zakotdan tashqari. Mashina aytmoqchiki, ya'ni zakotdan tashqari sadaqa bersangiz bo'ladi. Undan ko'ra hadiya deb berganingiz afzalroq o'zi. Sadaqa deb turib xuddi sizlar sadaqaga muhtojsizlar bu degan nuqtai nazardan bo'lmasligi uchun. Xayr ihson ya'ni. Xayr ihson qilishlik eng afzali payg'ambar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek o'zini qarindoshiga berishlik. Chunki nima dedilar? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "As-sadaqatu ala dhirrahim sadaqatun wasila." O'zini qarindoshiga sadaqa berishlik ham sadaqa bo'ladi, ajr bo'ladi, sadaqa ajr bo'ladi, ham siylay rahim qilgan ajr bo'ladi. Ikkita savob bo'ladi. Al-muhim maqsad, ya'ni bu hadisdan chiqadigan bir qancha foydalar zikr qilinibdi bu yerda. Demak, niyat ahamiyati juda katta. Niyatimizni xolis qilsak, oddiy ishlar ham ibodatga aylanib, juda buyuk savobli ish bo'lib, barakali bo'lib ketadi. Inshaalloh.